狗拉过来。是这么的，也能就是说也刚进了一些八个牺牲也少了也能的还他们的生了Ég ætla nú kannski ekki að hafa meðgóð í kvöld vegna þess að það þarf að afgreiða allar hluti í réttri röð. Og sumir hafa sýnt þolinmæði og beðið og þess vegna er þeim útlutaðan tíma að við getum aðraða þannig. Þetta er nú í raun og við ekki flóknara en það. En það sem að ég ætla að hafa orð á Í kvöld eins og ég reyndar hafði orð á hér fyrir viku síðan snýstum það að beita jákvæðum vilja sköpunarkraftsins til þess að fá óháðan vilja í kjærleika inn í sitt daglega líf. Við þekkjum það öll þegar við erum að við fást við okkar tilfinningakerfi að sá vilji sem við notum daglega hann snýst ekki endilega það hvað okkur fyrir bestu vegna þess að tilfinningakerfi okkar yfirtekur viljan og við viljum fá þetta af því að hugurinn okkar segir að þetta sé fallegt. Og svo ég fyrir minni það sem að vefta hér fyrr, að þá segir líka hugurinn okkar þessi gaman að eiga mikið á gulli. Þess vegna viljum við fá meira gull. Því almenningurinn er nú kannski ekki mikið með þá hugsun, en sumir eru með þá hugsun að þeir vilji fá meiri matvæli í matafangabúið sitt. Þetta meira við kannski stjórnartöndra mönnur þau safna í formabúr svo hent reglulega út þessum formabúrum vegna þess að matvæli er verið ónýtt og formabúrum er í endurnýð. Fyrir hvað skyldi þessi formabúr vera? Ég fyrir ykkur útvalda er að kæmi til kjarnikustyrjaldar og þeir þurftu að skrýða á njöfnina. Þetta er þessi vilji sem er bundið við tilfinningar og yfirleitt eru þessar tilfinningar í flestum tilfellum bundnar af óttamannsins við sinn eigin forgangleika. Samsagt óttinni það að líkaminn kunni í daginn að vera búinn að fá nóg og eins og því segir degi og verði grafinn. Og langinni er alltaf í kapphlaupi við að náði sem mest áðurna af þessu augnabliki kemur. Til hvers? Mangi til þess að reynaði eins og ég segja þannig að afkomendin hafið á einhverja lífa af hverja skildu þeir ekki eiga því að vinna fyrir sjálfur sér eins og aðrir aðrir hafa bara ekki svar vegna þess að þeir stjórnast bara af taumlausri löngun í það eiga meira en ég þarna hinum þeim Þetta er þessi tilfinningabundni vilji sem að því miður flest efnaðarskerfi jarðarinn og stjórnast af og mjög margir einstakningar í mannkyni. Hinn viljið sem ég er að tala að sé að það vilji sem að eiga að koma Hann miklu hlutlausari. Hann snýst það að virða alla í kringum sig jafn mikið og maður virði sjálfan sig. Hann snýst ekki það að þú gerir nágrannum frekar seinasta brauðbitann þinn heldur að þú borðir það sjálfur. Vegna þess að þá verðum við komin aftur inn í jólabæði í himni sem að flokkast undir píslarætti. Þetta snýst það að þú hugsir sjálfa þig í hlutleysi, þannig að þú eigir alltaf nóg fyrir þig en ekki meira heldur þú þarft á að halda. Og því síður meira heldur þú þarft á að halda með því þrefaldan líklega líktíma líkamans. Þetta snýst það að viljinn snúast það sem við þurfum en ekki þess sem við óskum og óskhyggjan stjórnst með viljanum. Þetta snýst ekki það að við eigum að lifa í lélegum húsum, illa upphýtuðum við lélega kost. Eins og ég sagði áðan, það er píslarvætti og það á er ættari að löngu yfir gengið á jörðinni en því miður vegna þessa tilfinningabundna vilja sumra þá þurfa aðrir að lifa þetta píslarvætti án þess að byrja enna. Vegna þess að þeir eru ekki nóg fyrir síðu sína. Það sem við getum fyrst og fremst gert til þess að leita okkur jafnvægis í þessum hlutum eins og öllu því sem við leitum jafnvægis í er að skoða okkar eigin hugsun. Ekki með það hugafar að fara inn í þetta til þess að vakka sjálfan sig niður. Þú ert ekki komið hér til þess að dæma sjálfa þig. Heldur til þess að finna út hvað er ójafnvægi og hvað þarf jafnvægi. Ekki til þess að rakka niður fyrir ójafnvægið. Ekki til þess að dæma þig fyrir það sem þú ert búin að gera. Heldur til þess að finna jafnvægi með framtíðinni og fyrirgefa fortíðinni. Ekki til þess að fá þá hugsun upp í höfði og nú þurfa að gefa svo og svo mikið af því sem átt vegna þess að þú sér búin að eignast of mikið. Þetta snýst ekki það. En þetta snýst það inn í framtíðinni. Þá fáið við jafnvægi þannig að þú takir ekki meira og þarft inn í framtíðinni þegar þaðan kemur. Vegna þess að ég sagði áðan hefur samviskubitið engan rétt á sér vegna þess að það dæmir alltaf svo hart. Og þetta snýst ekki það sem að líðið er því að það er ekki takt að breyta því sem líðið er. Þetta er snýst framtíðina og hvernig því að líðið er inn í framtíðinni. Og því að það er ekki að líða illa yfir ykkur sem þú gerðir. Þú átt að geta fundið jafnvægi til þess að þið líðið vel inn í framtíðinni. Þú kannt að eiga þetta eða hitt í dag. Það er svo sem alveg viðbúið þegar við ferðum í að skoða sjálfan þig fyrst að þú komast að því að þú eigir allt og mikið. Svo þegar að fyrstu viðbúið hafa gengið yfir og þú ert í reymulegu farin að skoða sjálfan þig í meira hlutleysi. þá kemst af því að þú átt kannski bara ekki svo mikið. En hins vegar gætir þú kannski fengið meira hlutleysi í því sem þú ert að gera. En þetta snýst þessi þáttur. Vegna þess að ef við tölum þá sem að sofna, hvað sem það er matur eða auður á annan hátt, í stóðum stíl umkvæm þannir, þá er það afskaplega lág prósentu tala af hverju þjóð fyrir sig til þess að gera. En þeir líka fara langt yfir strikið. Þess vegna er það sem við gerum best í því að fá hlutleysi inn í okkar eigin vilja og geta beitt viljanum okkar í hlutleysi með kærleika, er það að um leiðum við fáum þennan skilning um það hvað er nóg fyrir okkur, þá hættum við að vera öng út í hina sem hafa það svo gott. Þegar við skiljum að við höfum nóg fyrir okkur, þá við séum kannski ekki eins ríkir eins og þeir sem búið að þarna eða þarna. En við skiljum samt að við höfum nóg fyrir okkur og við hættum að fóðra þessa orku sem er alltaf að sækjast eftir ykkur sem við þörfnumst ekki í ykkur formi. Af hverju segi þetta við kannski þá sem að hafa og með að segja kannski ekki dróð vel og gott fyrir gefið. Vegna þess að við byrjum alltaf ykkur staðar er að enginn vil byrja á neinum hlut, er að enginn vil byrja að leita jafnvægi sinni sína sinn vilja þátt útbyrða kærleikanum gegnum sinn vilja, þá verður aldrei einn breyting. Vegna þess að ég get hvergi farið og breytt hugsun fólks, ég hef ekki lengi til þess, ég hef enga að tala, tala fyrir breytingum. Ég voru það að ykkur er heiði mannitt sem eru sammála mér. Og þegar þeir ná að byrta sitt hlutleysi, að þá fá aðrir séð hvernig þetta virkar í raun. Og þá kannski koma einhverju fleiri og segja, já, þetta er eitthvað sem ég vil sjá hjá mér. Og þá byrja þeir að leita sínu hlutleysi. Og þannig smá saman hættir tilfinningaþáttur að stjórna vilja mannsins. Vegna þess, og þá komum við kannski að því með tveimur eða þreimur orðum og gera því betur skil næst að sköpunarkrafturinn, hann er bundið þessu hlutleysi í raun og veru. Ef þú starfar við sköpun, þá getum við verið að skapa á ákveðnu sviði. En ef að þú ætlar bara að skapa svona en ekki hinsegin, þá verður ekkert ágengt til þess að þá ertu búin að glata hlutleysiðina. Til þess að geta skapað þá verður að hafa hlutleysi til þess að taka því sem að sköpunarkrafturinn færi við hverju sinni. Og þegar þú ert ánægður með þess að þú ert að skapa, þá flæði fram sköpunarkraftur á svo mörgum síðum og það fæði svo mikið af hugmyndum um það hvað við getum gert. Ef þú ert aftur að nóti ólánaður í sköpuninni, þá ert að berjast við að fá einhverja hugmyndir um eitthvað verð svo ekki ánægður með neitt. Þegar þetta heldur áhrif í ákveðin tíma þá að endingu lokast fyrir þennan sköpunarkraft. En eins og ég sagði vil ég fara nánar út í það næst og tengja sig það saman rifjan og sköpunina. En ég mun að vana að taka spurningar síðan ykkur til staðar, svona áður enn í hverju.